Borja Izagirre, EH Bilduko zinegotzia deitu dugu, kaixo egunon.
Kaixo, egun guztioi.
Kontaiguzu, zeintzuk dira zantzu horiek?
Bueno, nik ustut merezi duela pixkat historiko txiki bat labur bat egitea, baimentzen badia zute. Eta da, 2008 bateko azaroen 2010ko bozeramaileen batzordean, Enrique Maia alkateak bozeramailei jakina handi bat jarriko zuela Foru Plazan. Horretarako, okurrentzia bat bezala, bere beste okurrentzia bat bezala. Horretarako obrak maiatzaren 17an hasi ziren, eta hortik maiatzaren 20an guk espedienterako sarbidea eskatu genuen. Jakiteko, ba espedientea nola ereki zen eta zertan zitzen. Orduan, erantzun ziguten espedienterik ez zegoela eta denak kontrataren bitartez egiten ari zirela. Bueno, horregatik, nik, erantzun genuen, jakin daigu horrelako proiektu batek edo azpigitura batek proiektu tekniko bat atzean eduki behar duela uste genuela. Eta hortik, ekainaren 14ean orduan bai bidali ziguten korreoz proiektua. Baina non ikusi genuen proiektu hori sinatuta zegoela eta bisatuta Granadako ingeniero baten bitartez eta bertako elkargo ofizaren bitartez, ekainaren 14ean. Hau da, obrak maiatzaren 20ean hasi ziren, eta proiektua berez amaitu zuten ekainaren 14ean, hau da, inaugurazioa egin baino astebete lehenago. Beraz hor irregulartasun argi bat ikusten dugu. Beste alde batetik jakinarazten dugu eta gogorarazten dugu bere garaian ere gezurretan ibili zirela, ze hasiera batean 75.000 eurotako kostu bat izango zena. Gero guk proiektu tekniko horretan ikusi genuen 80.000 eurotako aurrekontu bat zegoela. Baina abuztuan horregatik susmoak bagenituen gauzak ongi egiten ari ez zirela, eta fakturak eskatu genituen, beraz hor ikusi genuen eta kontrastatu genuen, kostu osoa kontrataren fakturekin eta argiztapen enpresarekin, 178.000 eurotakoa zela. Beraz, guk esaten duguna da, galdetu genuena, irailean, eta erantzunik ez dugu eduki, irailaren 22an, erregistroz galdetu genituen galdera desberdinak, hau da, proiektuen kontratazio hori, aurre kontu handi horrekin, 80.000 eurotakoa, ba, honorarioak zenbatekoak izan ziren, kontratazioa nola egin ziren, zer gure ustez, legeak dion bezala, lehiakete ireki bat egin behar zen, eta ezen egin, eta ez dikute inungo azalpenik eman. Beraz, laburpen gisa, kontratazio irregulara uste dugu, egon dela, atzez emandakoa. Gezurra esan zuten, argi eta garbi dakigu hori, mastila eta banderaren kostua 80.000 eurotakoa izango zela, eta egon zegoen da 80.000 euro xautu ditula udalak, obrak proiektu tekniko hori gabe hasi zirela, eta hori guztiz, lardaskeri bikaina da, eta onartezina. Eta orain diogu, ze orain ikusi dugu alkatea haserre da omen dagoela, fabrikazio akats bat egon omen dela esaten du, eta orduan guk galdetzen dieguna da, eta reklamazio hori nori egingo dio. Hau da, Granadako ingeniero horri, kontratari, edo argiztapen enpresari, argiztapen enpresak argiztapena jartzeaz gain, ere jartzen zuen bere fakturan, motorra ere beraiek instalatu zutela beraz. Zalantza gehiegi sortzen zaizkigu, espediente honen tartean, eta gainera hori, hasiera batean, argi dago, esan zutela, espedienterik ez zegoela, horrela erantzun zuten korreoz, eta gure ustez, presaka eta korrika, kontratatu behar izan zuten gure galderaren gatik, proiektu bat. Eta horren islada da, hori proiektu hori, ekainaren 14ean sinatuta eta bisatuta zegoela, eta obrak maiatzaren 17an hasi zituztela.
Azalpenak eskatu dituzue, salatu ere bai publikoki, aipatzen ari garen bezala ikusiko dugu, Navarra Sumaren udal gobernuak erantzuten ote dion horri eta azalpenak ematen ote dituzten. Borja Izagirre, eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik.
Zorregatik, eskerrik asko zuei.